Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, dobro vam dan. 16. je februar. Dobrodošli u još jedno nedjeljno izdanje emisije za Crnu Goru. U sljedećih pola sata možete slušati rasprave o zakonu o slobodi vjeroispovijesti u Crnoj Gori proširile se i na debatu o brizi za kulturnu baštinu. Ideja da Crna Gora sa svojom lukom bar postane središte za skladištenje i distribuciju tečnog gasa. O sporazumu Srbije i Kosova da se uspostavi željeznički saobraćaj između Beograda i Prištine i završi autoput. Burne reakcije nakon najave zvaničnika Republike Srpske da neće učestvovati u donošenju odluka u državnim institucijama. Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine od grada Sarajeva u 2017. i 18. nije dobio ni jednu konvertibilnu marku. Zašto se vođi zabranjene neonacističke organizacije Nacionalni stroj Goranu Davidoviću zvanom Führer omogućavaju javni nastupi? Izbor je priredio Dragan Štavljani.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Bez dogovora o zakonu o slobodi vjeroispovesti i nakon prvog sastanka u petak crnogorskog premijera Duška Markovića i mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohije od usvajanja ovog akta. Ovaj spor je podstakao i raspravu o načinu upravljanja kulturnom baštinom, verskim zdanjima, njihovoj dogradnji, obnovi i devastaciji u Crnoj Gori. Duže od dve decenije traje spor državnih institucija i Srpske pravoslavne crkve o stanju kulturne baštine. Više pojedinosti Predrag Tomović.
Odgovarajući na pitanje ko snosi odgovornost za devastaciju sakralnih objekata u Crnoj Gori, arhitekt Andrija Markuš ukazuje na državu i njene institucije, dok sa druge strane tvrdi da je Mitropolija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori obnovila 700 objekata, među kojima su crkve, hramovi i manastiri na području Crne Gore.
Ove institucije nisu napisale 4 strane da se sabere zaštite, a Mitropolija je obnovila 700 hramova koji su bili srušeni u ranim periodima, a pretežno ostavljeni bez ikakve brige u periodu jednopartijskog sistema.
Za stanje vjerskih objekata u Crnoj Gori gotovo 3 decenije zainteresovana i Crnogorska pravoslavna crkva, koja je državi podnijela par desetina prijava zbog nezakonitog upisa imovine na Srpsku pravoslavnu crkvu. Potpredsjednik Savjeta Mitropolije Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić za Radio Slobodna Evropa kaže da po tim prijavama država gotovo da i nije postupala.
Mi smo pokrenuli svojevremeno više od 20 tužbi na nivou Crne Gore i krivičnih prijava, odnosno zahtjeva po pitanju upisa imovine nezakonitog. Nijedan jedini put nismo dobili čak ni odgovore, a kamoli da je po tome rješavano. Naprotiv, u nekoliko slučaja dogodilo se da su takozvani marifetucima, bolje reći u prevodu srpskog snalaženjima, pokušava država da izmanipuliše i da ne donese ni jednu jedinu moguću odluku po tom pitanju.
Bivša direktorica Uprave za zaštitu spomenika kulture Anastazija Miranović, koja je na toj funkciji bila od jula 2013. do maja 2018. godine, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da se u tom petogodišnjem periodu suočila sa devastacijom na nekim od najznačajnijih vjerskih objekata u Crnoj Gori.
Manastirski kompleks Ostrog je naravno možda najeksplicitniji primjer devastacije našeg kulturnog sakralnog nasljeđa. Dakle, taj manastirski kompleks više ne liči na ono kada je on sagrađen i kada su nastajale crkve u manastiru. Uopšte sama okolina, zaštićena okolina kulturnog dobra je devastirana. Pored toga, daleko ima veći broj i manjih, da kažem, primjera. Jedan od interesantnijih je i primjer manastira Reževići na Primorju u Reževićima. U tom periodu kada sam ja bila u upravi, bile su potegnute i dvije krivične prijave upravo prema mitropoliji vezano za manastir Ostrog i za manastir Reževići, dakle za te devastacije.
Navodi Miranović, koja ističe da je država učinila sve što je mogla da zaustavi devastaciju vjerskih objekata.
Ja ne vidim da ovdje postoji isključivi krivac. Negdje smo svi krivi za stanje kako je danas kad je u pitanju naša kulturna baština i kulturna dobra, ali tvrdim da je država svo vrijeme se trudila da se to stanje popravi. Nije jednostavna priča.
Podsjetimo, davne 2005. godine Komisija za utvrđivanje stanja nepokretne kulturne baštine Crne Gore Ministarstva kulture napravila izvještaj pod radnim naslovom Stanje kulturne baštine Crne Gore. U izvještaju je konstatovano da je 2/3 vjerskih objekata devastirano, odnosno da su nelegalno i nestručno izvedeni radovi na 70% objekata koji predstavljaju spomenike kulture u Crnoj Gori. Među njima se 80% odnosi na objekte kojima gazduje Srpska pravoslavna crkva. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
o idejama za uvoz američkog gasa u Crnu Goru i regiju. Da Crna Gora sa svojom lukom Bar može biti središte za skladištenje i distribuciju tečnog gasa ne samo za ovu državu, već i region. Ocenjeno je tokom boravka pomoćnika sekretara za fosilnu energiju u Ministarstvu energetike Sjedinjenih Država Stevena Wimberga. Pripremila Jasna Vukićević.
Crna Gora bi korištenjem tečnog prirodnog gasa ostvarila značajne benefite u jačanju svoje ekonomije, energetske sigurnosti i smanjenja zagađenja, saopšteno je iz Ministarstva ekonomije nakon radionice o mogućnostima korištenja kontejnerizovanog tečnog prirodnog gasa manjeg obima u jugoistočnoj Europi, koja je protekli dan organizovana u saradnji sa Američkom ambasadom i Ministarstvom energetike Sjedinjenih Američkih Država. Državni sekretar u Ministarstvu ekonomije Nikola Vujović.
Ono što mi očekujemo da već ovih dana ili tokom naredne nedjelje počnu razgovori na relaciji kompanije sa kompanijom.
Mislite na, sa crnogorske strane, na?
Luku Bar prije svega kao interesantnu destinaciju za pretovar, odnosno za mjesto gdje bi stizali brodovi sa LNG-em, a onda i ostalim firmama koji su zainteresovani za korištenje gasa. Znate da je kombinat Aluminium jedna od kompanija koji koristi gas, također Željezara, vjerojatno ih ima i još u Crnoj Gori, tako da je neđe obaveza vlade, odnosno i privredne komore i svih subjekata koji tiču u kreiranju tog investicijnog ili biznis ambijenta da spoji sve one koji nude neke proizvode sa drugim kompanijama koji imaju potrebu za tim proizvodima.
Kompanija Uniprom Cup za sada jedina koristi tečni prirodni gas, kaže za Radio Slobodna Evropa direktor Nebojša Dožić i objašnjava zašto su ušli u investiciju od 5 miliona eura kojom su instalirali ekološki potvrđene instalacije za tečni prirodni gas LNG.
Naravno, napravili smo neke uštede, ali nam to nije bio prioritetni cilj. Osnovno je bilo da bi privukli što veći broj stranih investitora u našu kompaniju i što se pokazalo ispravno, otkad smo tečno gorivo zamijenili prirodnim gasom, mnogo veće interesovanje potencijalnih investitora za teritoriju na kojoj se nalazi kombinat Aluminium. Pored toga, na drugom mjestu je ekologija. Mi smo napravili velike pomake u ekologiji. Kad smo promijenili tečno gorivo i uzeli prirodni gas da koristimo, samo ćemo reći da praškaste materije su smanjene za oko 80-90%, emisije sumpor dioksida je smanjena za 90% i emisije CO2 gasova koji stvara efekt staklene bašte su smanjeni za oko 25%. I tek onda na trećem mjestu su i uštede kojih naravno ima u skladu sa cijenom prirodnog gasa.
Uniprom Cup sada dobavlja gas iz centralne Europe, a kada je riječ o ostalim potrošačima u Crnoj Gori, u Ministarstvu ekonomije nemaju globalne podatke jer je riječ o komercijalnim izborima svakog poslovnog subjekta.
Trenutno gas dobavljamo iz Europe i centralne Europe. Nadamo se nakon posjete američke ambasade, američkog sekretara i kompanija koje žele da uvezu prirodni gas u Crnu Goru, nadamo se da ćemo u bliskoj budućnosti moći da dobavljamo prirodni gas iz Luke Bar, što bi višestruke benefite donijelo kompletnoj Crnoj Gori.
Prema zvaničnim podacima, SAD su danas najveći proizvođač nafte i prirodnog tečnog gasa u svijetu i jedan od tri najveća izvoznika tog energenta. Tokom posjete pomoćnika američkog sekretara za fosilnu energiju Stevena Wimberga Crnoj Gori proteklih dana, iz Ministarstva ekonomije je saopšteno da postoji mogućnost da se Crna Gora nadalje posmatra i kao čvorište LNG-a za region. Državnog sekretara Nikolu Vujovića pitamo od čega zavisi ostvarenje takve mogućnosti.
Prije svega od komercijalnih uslova. Zaključak dvije administracije da postoje svi potrebni preduslovi da se ostvari uspješna poslovna saradnja privrednih subjekata iz dvije zemlje, ali za konkretan dogovor potrebno je da investitori nađu zajednički interes. Dakle, nama je jako drago da je i američka administracija prepoznala sve napore koje smo radili na pitanju ostvaranja potrebnih preduslova i nadam se da će u narednom periodu i investitor, odnosno biznis, naći zajednički jezik.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Prizor stotina migranata koji pred ulazom u Mađarsku viču otvorite granice, ponovo je podsjetio na hiljade onih koji su zatvaranjem takozvane balkanske rute i politikom zatvorenih granica evropskih država ostali zaglavljeni u Srbiji.
Igraću igru, pokušavaću da pređem granicu, tražit ću način.
Para, leksovuki.
Rekao nam je Muzamel iz Afganistana, preko Pakistana, Irana, Turske, Grčke i Severne Makedonije stigao je do Beograda, gdje danas spava na klupi u parku. Dane pod otvorenim nebom u Srbiji trenutno provodi oko 900 ljudi.
Ovde sam 3 meseca. Želim da odem u Francusku, ali granicu je teško preći. Mnogo je policije. Spavam u parku, na ulici.
Priča Afganistanac Mansur Ahmad. Migranti iz Srbije u Mađarsku legalno mogu da uđu samo preko liste čekanja, preko kojih se propuštaju svega 2 osobe dnevno. U Srbiji je trenutno oko 6800 migranata, 5900 je u prihvatnim centrima. Mansur ne želi u njih. Kaže da su predaleko od granica koje pokušava da pređe.
Ne možemo da uđemo, ali barem možemo da pokušavamo.
Od 2015. do danas migranti su više puta protestovali na prelazima između Srbije i Mađarske i Srbije i Hrvatske. Uvek sa istim zahtevom.
Open! Mađar! Open! Mađar!
Poslednji protest, održan na Kelebiji u četvrtak 6. februara, završio se organizovanim premeštanjem u Preševo na jugu Srbije, 500 km daleko od njihovog cilja. Video priču o migrantima zaglavljenim u Srbiji potražite na slobodnaevropa.org.
Predstavnici Srbije i Kosova potpisali su u Minhenu izjavu o namerama za obnovu železničkog saobraćaja između Beograda i Prištine i završetak autoputa između ta dva grada. Sporazum je potpisan na početku Minhenske bezbednosne konferencije u prisustvu specijalnog izaslanika predsjednika SAD-a za pregovore Srbije i Kosova Richarda Grenela i predsjednika Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Hašima Tačija. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Specijalni izaslanik predsjednika SAD za pregovore Srbije i Kosova Richard Grenell ponovio je u Minhenu da pokušava da se što je više moguće fokusira na ekonomski razvoj i otvaranje novih radnih mesta, te da su oba predsjednika Aleksandar Vučić i Hašim Tači od samog početka saglasni da na tome treba da bude fokus.
Kada ljudima date posao i kada ljudima date nadu u budućnost, to zaista menja računicu. To smo želeli da učinimo, da unesemo malo energije, uzbuđenja u ovaj dijalog sa aspekta nesagledavanja političkih pitanja, već kako stvoriti ekonomsku zonu koja će biti od koristi ljudima.
On je rekao da ovi dogovori šalju poruku poslovnoj zajednici u SAD i Evropi da bi trebalo da dođu u region i da započnu ekonomski razvoj. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da pregovori sa Prištinom nisu bili laki, kao i da je potpisani sporazum od velikog značaja.
I can say on behalf of the Republic of Serbia.
Mogu da kažem u ime Srbije da ćemo se svi osjećati mnogo bolje u budućnosti i bit ćemo sposobni da stabilizujemo region i obezbedimo mir za naredne decenije za stanovnike celog regiona Zapadnog Balkana, što je od izuzetnog značaja za sve stanovnike Zapadnog Balkana.
For all the inhabitants of the Western Balkans.
To je veoma važno zbog Srba koji žive u Gračanici, Kosovskom Pomoravlju i Sirničkoj Župi, napisao je Vučić nakon sastanka na svom Instagram nalogu. Predsjednik Kosova Hašim Tači rekao je da je sporazum o železnicama i autoputevima poruka za mir u regionu.
Ovo što smo danas potpisali daje još jednu pozitivnu poruku, da će sutra biti više mira, više stabilnosti, više razvoja i više radnih mesta. Upravo ono što je potrebno Kosovu, Srbiji i celom regionu.
Sporazumi o železnici i autoputu usledili su nakon potpisivanja pisma o namerama za obnovu avio saobraćaja između Beograda i Prištine 20. januara u Berlinu sa kompanijom Lufthansa. To je bio i prvi dogovor Kosova i Srbije posle 14 meseci s obzirom da je briselski dijalog o normalizaciji odnosa koji moderira Evropska unija blokiran od decembra 2018. kada je Kosovo uvelo taksu od 100% na proizvode iz Srbije i BiH. Tači je tokom ceremonije potpisivanja rekao da Kosovo veruje da je moguće da se kasnije u toku ove godine postigne konačni mirovni sporazum između Kosova i Srbije. Predsjednik Vučić je kasnije rekao novinarima da to ne zavisi od političkih želja.
Ovo je 7. godina kako tu izjavu čujem svake godine. To ne zavisi od političkih želja, to zavisi od političke realnosti i od spremnosti Albanaca da razgovaraju o kompromisu.
Evropska unija pozdravlja svaku akciju ili korake koji vode ka približavanju građana Kosova i Srbije, izjavio je Peter Stano, portparol Josepa Borelja, šefa evropske diplomatije. Važan je svaki korak koji vodi ka normalizaciji, naveo je Stano. Upitani oko ulog Evropske unije u postizanju 3 sporazuma u manje od mjesec dana uz posredništvo američke strane, portparoli EU su naglasili da se nikako ne može omalovati uvažiti briselska uloga u regionu. Ako nismo prisutni na nekom događaju, to ne znači da je pod znakom pitanja naša uloga ili naše angažovanje na Zapadnom Balkanu, izjavila je Dana Spinant, portparolka Evropske komisije. Sporazumi koji su potpisani poslednjih meseci između Beograda i Prištine imaju više politički značaj nego infrastrukturni, kaže ZRS Stefan Vladisavljev, programski asistent u Beogradskom fondu za političku izuzetnost.
Stvari koje budu sprovedene će nesumnjivo doprineti ekonomski dve strane. Dakle, imat ćete dva regionalna centra koja će biti povezana. Međutim, da bi sporazumi bili implementirani, mora doći do političkog dogovora, zato što se sa srpske strane insistira da ni jedan od sporazuma neće biti implementiran dok ne dođe do ukidanja takse. Ekonomska korist će biti posledica političkog dogovora i zapravo promocija ekonomskih strana jeste nešto što je lepše predstaviti nego ukazivanje na činjenicu da i pored potpisanih sporazuma i slova na papiru i dalje postoje određene političke prepreke koje sprečavaju konačnu implementaciju potpisanih sporazuma.
Politički dijalog o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine nakon što je Kosovo 2008. proglasilo nezavisnost od Srbije počeo u Briselu s posredovanjem Evropske unije 2013. Taj dijalog je prekinut kada je Kosovo uvelo takse na srpsku robu. U oktobru je predsjednik SAD Donald Trump imenovao Richarda Grenela, aktuelnog američkog ambasadora u Nemačkoj, za specijalnog predsjedničkog izaslanika za pregovore Beograda i Prištine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
O političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, koja se komplikuje nakon što su zvaničnici Republike Srpske odlučili da ne učestvuju u donošenju odluka u državnim institucijama, sve dok ne bude usvojen novi zakon o Ustavnom sudu, u čijem sastavu ne bi bilo stranih sudija. Pripremila Aida Đugum.
Reakcije na BH političkoj sceni ne jenjavaju nakon odluke vlasti Republike Srpske da ne učestvuju u odlučivanju u nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine. Predsjednik stranke demokratske akcije Bakiri Izetbegović rekao je novinarima da ako treba ponovo će BH ući u krizu, ali će se poštovati Ustav Bosne i Hercegovine.
Jednostavno ne možete dopustiti jednoj zemlji, jednoj državi da se ultimatuma rješavaju stvari. Kako se nekome nešto ne svidi, da ova druga i treća strana ima da to riješi po njegovom diktatu. Ni nama se ne sviđa što imamo entitetsko glasanje, ni nama se ne sviđa što imamo kvote. Dakle, unutar kojih Bošnjaci koji ima 50% moraju se zadovoljiti sa 33%. Ni nama se ne sviđa što imamo entitetsku podjelu zemlje, ali to je sve jedan paket koji je dogovoren u Dejtonskom sporazumu.
No Dragan Čović, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice, treći koalicioni partner na nivou države, saglasan je sa Miloradom Dodikom, članom predsjedništva iz reda srpskog naroda i predsjednikom Saveza nezavisnih socijaldemokrata. On smatra da je odavno vrijeme došlo da strane sudije odu iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Kako ćemo do tog doći, opet nam treba ovaj konsenzus o kojem smo govorili, dogovor i tako ne. To je Ustav Bosne i Hercegovine. Traženje zajedničkog rješenja.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik najavio je da će u subotu od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića prilikom susreta u Beogradu tražiti razumijevanje za situaciju u kojoj se nalazi Republika Srpska, navodeći da Ustavni sud BiH urušava status RS-a.
Dakle, ja hoću da kažem da Republika Srpska može da izabere put da se bude ugušena za nekoliko godina odlukom Ustavnog suda ili da krene putem svoje nezavisnosti i samostalnosti.
Odluku da bojkotuju rad državnih institucija vlasti entiteta Republika Srpska donijele su nakon odluke Ustavnog suda BiH, kojim je potvrđeno da je poljoprivredno zemljište vlasništvo Bosne i Hercegovine, a ne entiteta. Zbog toga su vlasti RS-a odlučile da ne učestvuju u odlučivanju o radu institucija BiH, sve dok u Ustavnom sudu BiH odlučuju strane sudije. Profesor ustavnog prava Nurko Pobrić kaže da se odluke Ustavnog suda moraju poštivati, a nepoštivanje, podsjeća Pobrić, krivično djelo.
Pošto je Ustav Bosne i Hercegovine, aneks 4 Dejtonskog sporazuma, sastavni dio tog sporazuma, oni time krše Dejtonski sporazum. Bez obzira kako je obrazložena sudska odluka, da li ona naravno se sviđala kome, da tako kažemo, ili ne, ona se u suštini mora poštovati. Mora se poštovati kako od strane pojedinaca, tako i od strane državnih organa, javne vlasti itd.
O ovom pitanju raspravljaće u ponedjeljak i Narodna skupština Republike Srpske. Na pitanje Radija Slobodna Evropa čija je imovina i ko ima pravo da je knjiži, država Bosna i Hercegovina ili entiteti, profesor ustavnog prava Kasim Trnka rekao je da na to postoji jasan odgovor dat presudom Ustavnog suda BiH.
Sud je izvukao logičan zaključak da državna imovina može biti isključivo vezana za državu, ali to s druge strane ne znači da će država upravljati i raspolagati sa svim dijelovima imovine, nego je obavezu da će parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine donijeti zakon o državnoj imovini u kojem će tačno precizirati, s obzirom na raspodjelu nadležnosti, u kojem dijelu će koristiti i raspolagati imovinom niži nivoji vlasti u Bosni i Hercegovini.
Zakon o državnoj imovini u Bosni i Hercegovini nije donesen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Kultura u raljama politike u Bosni i Hercegovini. Zemaljski muzej od grada Sarajeva u 2017. i 18. godini nije dobio ni jednu konvertibilnu marku. Novac iz gradske uprave Sarajeva trebalo je biti obezbeđen na osnovu memoranduma o razumevanju koji je 2015. potpisalo skoro 30 opštinskih, kantonalnih i entitetskih zvaničnika, među njima i bivši gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić. Grad je odlučio da u 3 godine izdvaja po 25.000 evra. Novac je uplaćen samo 2016. godine. Više detalja Marija Arnautović.
Direktor Zemaljskog muzeja Mirsad Sijarić nedavno je odbio da učestvuje u projektu nazvanom Buđenje grada 2020. nazvavši poziv degutantnim, budući da iz grada Sarajeva 2 godine nije uplaćena ni jedna konvertibilna marka pomoći Zemaljskom muzeju, koji pored još 6 institucija kulture od interesa za Bosnu i Hercegovinu nema riješen pravni status, pa samim tim i način finansiranja.
Mi smo od neka 2 miliona i nešto, 100 hiljada koje je trebalo, da dobijemo po tom memorandumu dobili oko nekih 60%, a to meni je naravno najveće razočarenje bio grad Sarajevo, koji, gdje se mi kao nalazimo fizički, i to je zaista jako čudno.
Predsjedavajući gradskog vijeća Sarajeva Igor Gavrić za Radio Slobodna Evropa kaže kako kroz budžet jesu planirana sredstva i da se grad Sarajevo obaveza u mandatu bivšeg gradonačelnika da će Zemaljskom muzeju plaćati godišnju tranšu.
Ali isto tako u tom sporazumu stoji u članu 5, koji je, da kažem, taj sporazum je nešto što je obligacija svih onih koji su ga potpisali, da se napravi poseban račun, namjenski račun na koji će se uplaćivati namjenska sredstva. Do dana današnjeg Zemaljski muzej nije ispunio tu svoju, da kažem, obavezu da otvori poseban račun na koji mi možemo namjenski prebaciti sredstva.
To i jeste bila prvobitna ideja, kaže direktor muzeja Mirsad Sijerić, da su sve opštine, kantoni i gradovi koji su na dobrovoljnoj osnovi pristali da pomognu trebali da prenesu sredstva na podračun Vijeća ministara, odnosno Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.
Ministarstvo trezora, najvjerovatnije to je njihova nadležnost, nije dozvolilo da se formira taj podračun i zbog toga je taj prvi plan pao u vodu. Tada je bio ministar financija gospodin Bevanda i iz nekog razloga, ne znam zaista koji je to, trebalo njega pitati, nije dozvoljeno formiranje tog podračuna.
Profesor i književnik Nenad Veličković podsjeća kako je od 6 miliona maraka za kapitalna ulaganja u 2018. godini grad Sarajevo odvojilo 100 hiljada maraka za doček nove godine, koji se vodio pod stavkom projekti u oblasti kulture, te da je gradska vlast na to potrošila tačno onoliko koliko je uskratila muzeju.
Meni se čini da aktuelni gradonačelnik i ljudi oko njega zapravo imaju i zastupaju neke vrijednosti koje nisu bile i ne bi trebale, po mom mišljenju, da budu vrijednosti grada Sarajeva. I znanje, nauka, obrazovanje, kultura i užim i u širim smislu, to je sve gurnuto u drugi plan. Ako se time bave se populistički i na neki vrlo prizeman način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Hrvatska očito nema sreće sa svojim ratnim vazduhoplovstvom. Naime, od 10 ruskih helikoptera koje je nabavila, 5 je prizemljeno zbog kvarova. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Svega nekoliko mjeseci nakon što je u zrakoplovnoj bazi Pleso pored Zagreba svečano predstavljeno svih 10 temeljito remontiranih višenamjenskih helikoptera Mi-171SH ruske proizvodnje, u četvrtak je odlučeno da se njih 5 koji lete odmah prizemlji zbog uočenih učestalih kvarova i da se greške uklone. Zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva HRZ Mihael Križanec kazuje kako se hitno pristupilo otklanjanju kvarova.
Na 4 helikoptera je otklonjena ova greška i na njima više ne postoji razlog da ne bi bili dalje u uporabi. Ruski izvođač je priznao svoju grešku i svi radovi i sav materijal će se naplatiti njima. Da li će biti još reklamacija? Vjerojatno da.
Remont je obavljala ruska tvrtka Russian Helicopters Vertolete Rossiji, a grublji dio posla rastavljanja helikoptera obavljan je u Velikogoričkom zrakoplovno-tehničkom centru nedaleko Zagreba. U tom zavodu se aktualno i otklanjaju problemi uočeni na helikopterima. Radi se o curenju goriva iz rezervoara, curenju ulja, neispravnim pomoćnim motorima, otkazivanju ili krivom prikazivanju instrumenata, otkazivanju dovoda zraka motora i drugo. A za odluku o prizemljenju eskadrile ključno je bilo otkriće da je krivo spojna cijev za dovod ulja za hlađenje motora. I ta je greška uklonjena na 4 helikoptera, a na 5. koji je na Krku trebala bi biti uklonjena u petak. Ovaj je posao ilustracija neozbiljnog i neprofesionalnog rada u Ministarstvu obrane, kaže za naš program urednik na taj portalu i dobar poznavatelj obrambene problematike Vanja Moskaljov.
Od početka je tu bilo problema od toga da se inzistiralo na tome da se radi sa Rusima, koji dosta može čudno zvučati, ali u trenutku sklapanja ugovora sa Hrvatskom nisu čak imali niti potrebne certifikate za izvođenje takve vrste remonta na ovim našim helikopterima, tako da je to sve, nažalost, uobičajeno kako se radi u moru.
Helikopteri Mi-171SH nabavljeni su 2007. kao prebijanje klirinškog duga Ruske federacije. Dok ih se sada sve ne osposobi, na raspolaganju su stariji i višenamjenski helikopteri ruske proizvodnje. Hrvatska je već jednom imala problema sa remontom u vojnoj avijaciji. U Ukrajini je u vrijeme vlade Zorana Milanovića obavljen remont rabljenih hrvatskih MIG-ova 21 bis i kupovina još takvih rabljenih. Politički protivnici tvrde da je remont loše obavljen i da je bilo i korupcije. Međutim, iako su bivši načelnik MORH-ovog odjela za održavanje i remont Josip Čović i predstavnik ukrajinske tvrtke koja je radila remont Ivica Josipović nepravomoćno osuđeni na godinu i pol, odnosno godinu dana zatvora, Milanović i tadašnji ministar obrane Ante Kotromanović i dalje tvrde da u procesu nije bilo nezakonitosti i da je remont obavljen kvalitetno. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Politička scena Srbije. Vođa zabranjene neonacističke organizacije Nacionalni stroj, Goran Davidović, zvani Führer, vratio se u zemlju nakon što mu je u aprilu prošle godine apelacioni sud u Beogradu ukinuo osuđujuću presudu. Sa društvenih mreža, gde otvoreno propagira ekstremne desničarske ideje, Davidović se preselio i na televiziju sa nacionalnom frekvencijom. Više pojedinosti, Nevena Bogdanović.
Iako je pred pravosudnim organima Srbije Davidović sada slobodan građanin, istoričar i direktor Centra za primenjenu istoriju Milovan Pisari smatra da se nije smelo dozvoliti da osoba koja je označena kao vođa neonacističke organizacije dobije prostor u javnom diskursu i da mu se time da legitimitet.
Na taj način dozvoljavate da on širi dalje svoje rasističke, fašističke ideje. Dakle, u tom smislu je trebalo da se interveniše, institucije su morale da intervenišu.
Za ime Gorana Davidovića javnost u Srbiji je prvi put čula 2005. godine, kada je sa grupom neonacista upao na antifašističku tribinu na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Dve godine nakon upada na tribinu na Filozofskom fakultetu, Davidović je ponovo optužen za izazivanje nacionalne, verske i rasne mržnje. Ovoga puta zbog napada na učesnike antifašističke šetnje u Novom Sadu. Od 2011. godine Davidović je bio nedostupan pravosudnim organima Srbije i sudilo mu se u odsustvu. Apelacioni sud u Beogradu od 2019. godine zatvorsku kaznu od godinu dana preinačio u oslobađajuću presudu. Marija Srdić iz Vojvođanske antifašističke koalicije ističe da se takvom reakcijom institucije na delovanje Davidovića ekstremizmu u Srbiji daje vetar u leđa.
Od njegove pojave do danas on je apsolutni izdanak desno orijentisanog vrha vlasti i u većoj ili manjoj meri on je to bio tokom svih ovih godina.
U istraživanju gde stanuje ekstremizam u Srbiji, Vojvođanska antifašistička koalicija je mapirala 23 organizacije.
Ovaj trend jeste višegodišnji, da je on u poslednjim godinama negovan iz sfera javne vlasti, da je samim tim postignuta jedna vrsta normalizacije desnog ekstremizma na sceni.
Davidović je po povratku u Srbiju u Novom Sadu uviđen i na promociji knjige osuđenog ratnog zločinca Vojislava Šešelja kojom se negira genocid u Srebrenici. Istoričar Milovan Pisari smatra da najava političkog djelovanja nekih ekstremno desnih organizacija jeste povratak fašizma u političke okvire Srbije, te da Srbija po tome ne odstupa od drugih evropskih zemalja. Ali napominje da bi vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci odgovarale takve stranke u parlamentu.
Ako mi uzmemo, na primjer, sad da pregledamo naslove novina ili da slušamo govore tih ljudi koji su danas na vlasti i kako su govorili pre 10, 15, 20 godina, mislim da tu nećemo vidjeti sad neku razliku u odnosu na ono što je to i Goran Davidović i mnogi njemu slični su govorili da danas govorili. I u tom smislu bi i tekako odgovarao da postoji tako lažna pozicija političkoj stranke koja je danas na vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
I to bi bilo sve za danas u još jednom nedjeljnom izdanju emisije za Crnu Goru. Lela Šćepanović vam zahvaljuje na pažnji.